Udělal někdo chybu v případě podmíněného propuštění vězně z Mírova, který po 3 týdnech na svobodě znovu vraždil? Jak vidí další spolupráci zemí V4 prezidenti těchto středoevropských států? Je stavební trh v Česku přehřátý a pomůže mu pozastavení některých projektů? Vlnu emocí vyvolal případ vraždy v Mírově na Šumpersku. Svou přítelkyni tam v listopadu zavraždil 36-letý muž, který si v nedaleké mírovské věznici donedávna odpikával 16,5letý trest za dřívější vraždu ženy. Propuštěn na svobodu byl před necelým měsícem, a to podmíněně po odpikání 2/3 původního trestu. Podle kriminalistů byly obě vraždy téměř identické. Pachatel obě ženy ubodal 10 ran. Naším hostem je Libor Vávra, prezident Soudcovské unie. Dobrý den.
Dobrý den.
ČTK i další média dnes citovala šumperského státního zástupce Tomáše Horáka, který měl na starosti případ propuštění tohoto muže. Pan státní zástupce tvrdí, že podmíněnému propuštění tohoto odsouzeného nešlo z pohledu zákona zabránit. Souhlasíte s tím, opravdu nikdo neudělal chybu?
Tak především neznám ten spis, neznám žádné okolnosti, na základě kterých rozhodoval příslušný soud, a konec konců i jaké informace měl státní zástupce, takže těžko se to dá takhle komentovat.
V tom případě se zeptám obecně, jak to chodí v těchto případech, když se rozhoduje o propuštění pachatelů zvlášť závažných trestných činů, například vražd, jak to probíhá, jaká je role státního zástupce a soudu?
Tak pochopitelně musí přezkoumat, zda jsou splněny podmínky pro podmíněné propuštění z výkonu trestu. To znamená především, že vykonal tu stanovenou část trestu, což jsou 2/3 u těchto typů trestné činnosti, a svým chováním nebo plněním povinností v rámci toho výkonu trestu prokázal polepšení, a také zda je lze předpokládat, že v budoucnu povede řádný život. To znamená, zejména u těch závažných násilných trestných činů velmi často vedle informací od odborníků vězeňské služby, kteří s tím člověkem celá léta pracují v tom výkonu trestu a znají ho, tak se častokrát ukládá i znalecký posudek, který zkoumá třeba jeho ať už sexologické, psychiatrické nebo psychologické vlastnosti.
Tyhle ty posudky jak klíčovou roli v tom rozhodování hrají?
Je to důkaz jako kterýkoliv jiný, ale pochopitelně soud při rozhodování o podmíněném propuštění, zvlášť u násilného zločinu tohoto typu, tak velmi zohledňuje, jak jsem již říkal, jednak informace psychologů a odborníků vězeňské služby, kteří vlastně pravidelně pracují s tím člověkem, a jednak ty znalecké posudky. Je to velmi významná okolnost, kterou bere soud do úvahy.
Jdou tyhle znalecké posudky opravdu do hloubky, nejsou jenom povrchní a formální?
Tak to byste se asi musel zeptat příslušného znalce, jakým způsobem ten znalecký posudek vypracoval.
Pardon, já se vás ptám, protože vy máte zkušenosti, předpokládám, ano, že mluvíte se soudci. Samozřejmě neznáte znalecké posudky v tomto případě, ale když se posuzují tyhle ty žádosti, což je relativně běžná záležitost, tak mě zajímá, jestli ten přístup k tomu není spíš formální.
Tak to rozhodně není, protože pochopitelně takový člověk potenciálně nebezpečný může být, a má-li soud rozhodnout o vlastně mimořádném kroku, tom podmíněném propuštění z výkonu trestu, tak k tomu musí být ty důvody skutečně pádné. To znamená, soudy velmi pečlivě zvažují právě i ty znalecké posudky, případně znalci ještě vyslýchají v rámci veřejného zasedání, tak aby měli maximální míru jistoty.
Mluvíme o roli soudu. Já jsem na začátku citoval státního zástupce. Jaká je role státního zástupce v těchto případech, kdy se rozhoduje o propuštění takovýchto pachatelů?
Státní zástupce je stranou toho řízení, to znamená, pokud on by nesouhlasil s rozhodnutím soudu, který vyhoví žádosti toho vězně, tak pochopitelně státní zástupce soud stížností může vyvolat přezkumné řízení u krajského soudu jako soudu procesně nadřízeného. To znamená, ta jeho role je významná. Předpokládám, že pokud by takovou stížnost podával, tak uvede argumenty, které třeba rozvolňují argumentaci, která vedla soud prvého stupně k pozitivnímu rozhodnutí.
Samozřejmě vím, že vy neznáte detailně tenhle případ, ale mě v argumentaci toho příslušného státního zástupce zaujala věta, že ten konkrétní pachatel se ve věznici choval nadstandardně, měl 25 odměn, během výkonu trestu mu nebyly uloženy žádné kázeňské tresty. Pan státní zástupce to použil jako argumenty pro propuštění. Když si vezmeme, že to je člověk, který se dopustil brutální vraždy pod vlivem alkoholu, desítky bodných ran jeho přítelkyni, je relevantní posuzovat, jestli se má pustit z vězení na základě toho, že dostal za 10 let 25 odměn?
Tak jednak zákonodárce v trestním zákoníku stanovil podmínky, za které se člověk může domáhat podmíněného propuštění. To znamená, to je vůle parlamentu, to je první věc. Druhá věc je, že zejména v posledních, dejme tomu, 10-12 letech výrazným způsobem tímto směrem judikovali ústavní soud, který dokonce v některých rozhodnutích naznačoval, že splnili právě třeba tím nadstandardním chováním ve věznici odsouzený tu podmínku, tak vlastně musí soud rozhodnout o podmíněném propuštění. Není to jednoznačné, ta judikatura, ale ten tlak ústavního soudu, jak říkám, v těch 10-12 letech zpátky byl poměrně citelný a ostatně podobným způsobem se zachovali zákonodárce, který mluví dneska o tom, že vlastně soud propustí, předtím bylo může propustit, když se chová řádně. Ale já si myslím, že problém této tragické situace, kterou tady probíráme, je spíš v tom druhém znaku, než v tom řádném chování. To znamená, jestli soud a státní zástupce měli dostatek informací o osobnosti toho člověka, ať už tedy od odborníků vězeňské služby, nebo zejména předpokládám, že tam byl znalecký posudek na něj činěn.
Je možné při tom, jak tedy tento případ skončil, otevřít, zkoumat, jestli všechno bylo v pořádku, hrozí třeba tomu, kdo napsal ten znalecký posudek, nějaké řízení, nějaké zkoumání, jestli ten posudek byl opravdu pečlivý, jestli odpovídal tomu, v jakém stavu ten pachatel byl?
Samozřejmě, že se ta věc může přezkoumávat a předpokládám, že bude, ať už policií České republiky, nebo případně pokud by někdo podal stížnost na ty znalce, tak jsou příslušné komise. Může to skončit pochopitelně v krajním případě i třeba trestním stíháním, pokud by to byla vysloveně nějaká nedbalost, která vedla k takovému následku, nebo dokonce úmysl, ale každopádně nejsou zase až tak nevidění případy, kdy třeba znalec přijde o znaleckou doložku právě proto, že jeho znalecké posudky neodpovídají kvalitě, která je požadována.
Ten propuštěný pachatel se dopustil další vraždy po 22 dnech na svobodě. Měl přitom od soudu podmínku, že nebude pít alkohol. V době vraždy podle informací policie byl pod vlivem alkoholu. Dá se tohle kontrolovat? Neselhali tady nějaké úřady, které to právě měly sledovat a kontrolovat?
To je právě problém, že o tom případu víme relativně málo, nebo já to znám akorát z médií. Samozřejmě nevím, jestli ty podmínky, které jste zmínil, byly podpořeny třeba probačním dohledem, kdyby za nějaký čas, třeba jednou týdně nebo i častěji, probační úředník toho člověka kontroloval, případně i kontroloval to zdání pod vlivem drog nebo alkoholu. Takže to jsou věci, které nevíme, zda v tom rozhodnutí byly.
Měl by být tenhle ten tragický případ podnětem k úvaze o změně toho, jak je nastaveno podmíněné propouštění takto závažných pachatelů nebo pachatelů takto závažných trestných činů?
Já si myslím, že ty úvahy by byly na místě až v momentě, kdy zjistíme, zda skutečně došlo k nějakému pochybení, ať už na straně kohokoliv, kdo se v té věci zainteresoval, protože naštěstí, pokud vím, tak je to ojedinělý případ. To neznamená, že ta tragédie není obrovská, ale máme-li udělat nějaké věcné řešení, které by zmenšilo pravděpodobnost takovýhle tragédie, tak nejprve musíme skutečně podrobně prozkoumat, zdali se něco nepřehlédlo.
Prezident Soudcovské unie Libor Vávra, díky za rozhovor, naslyšenou.
Naschledanou.
Emotivní názory s obou částí spektra ohledně formátu Vyšekrátské čtyřky jsou škodlivé. Země mají mnohem víc společného než rozdílného. Po dnešním jednání hlav Česka, Slovenska, Polska a Maďarska to řekl český prezident Petr Pavel. Podle slovenského prezidenta Petra Pellegriniho je potřeba obnovit dynamiku V4, neboť dlouhodobě představuje střízlivý hlas a rozvahu při formování unijních politik. Ve vysílání už vítám Daniela Šiteru, vedoucího Centra globální politické ekonomie v Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
Dobrý den.
Sledujeme nebo budeme sledovat v nejbližší době restart V4?
A může se tak stát. Nyní sledujeme pouze jenom pravidelné setkání V4 na prezidentské úrovni. Opravdový restart bychom sledovali, pokud by se sešli premiéři a jedním hlasem řekli, že jde opravdu o nějaký restart V4 a že překonali ty rozdíly v názorech na určité otázky, které dnes vlastně V4 dělí a blokují.
Dá se něco takového v dohledné době očekávat?
V dohledné době si myslím, že se to nedá očekávat. Pokud byste se mě ptal, kdy se to může stát, tak to by se mohlo stát maximálně změnou politickou v Budapešti a ne v Praze.
Nebo případně v Polsku?
Nebo případně v Polsku, to si nemyslím, protože v Polsku funguje napříč politickým spektrem jednotný názor na válku na Ukrajině a nebo spíše na Rusko jako nějakého potenciálního agresora vůči Evropě, takže jakákoliv politická změna ve Varšavě určitě tenhle postoj nezmění a nemůžeme čekat, že by přišlo k nějakému smíření s Viktorem Orbánem v Budapešti ohledně této otázky a tato otázka je vlastně hlavním a předmětem sporu v rámci V4.
Právě na to se samozřejmě také chci zeptat, protože dnešní schůzce V4 předcházely informace o tom, že polský prezident Karol Navrocký se odmítl sejít na samostatné schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a to kvůli nedávné Orbánově cestě do Moskvy. Jak moc ovlivňují fungování V4 postoje jednotlivých vlád k Ukrajině?
Jak už jsem řekl, vlastně V4 dně do nějaké míry fungovala do roku 2022. Do roku 2022 ta válka opravdu rozdělila tuhletu skupinu na dva nesměřitelné tábory. Na jedné straně teda stojí teda zásadně to Polsko, na druhé straně stojí zásadně Maďarsko. Slovensko nějakým způsobem se skrz změnu vlády převrátilo z té, řekněme, pro polské a pro ukrajinské pozice na tu pozici více protiukrajinskou a maďarskou. Uvidíme, co se stane se změnou vlády v České republice, ale jak jsem řekl, existují tyhle ty dva póly v rámci V4, který nějakým způsobem brání tomu hladkému fungování této skupiny.
Petr Pavel dnes vyzval k otevřené diskusi o těch aspektech zahraniční či bezpečnostní politiky, na něž mají země různé názory, tím bez pochyby myslel to, o čem teď mluvíte. Může ta otevřená diskuse k něčemu vést?
A nemyslím si, že povede k nějaké jako reálné změně, ale myslím si, že důležité je a diplomacie a mezinárodní vztahy jsou o tom, že ty země můžou mít různé názory na určitou věc, ale je důležité nějakým způsobem vést dialog místo toho, aby jsme ho přerušovali. Takže na téhle straně bych vlastně souhlasil s panem prezidentem, že jedním jako důležitým přínosem toho vyšegrádského formátu a jeho pokračování je to, že on umožňuje, že se ty čtyři představitelé těch států setkají a tam si vyjasní vlastně své pozice a dělají to vlastně periodicky. Takže zde bych opravdu souhlasil s panem prezidentem, že je vlastně důležité si tyhle ty pozice otevřeně vyjasňovat a říct si, že jsme se teda dohodli na tom, že se v zásadě nedohodneme. Ale k reálnému posunu si nemyslím, že opravdu dojde skrz tuhle debatu. K reálnému posunu většinou dochází v rámci nějakého politického cyklu, kde se změní vlády a složení těch vlád.
Co vlastně v rámci spolupráce mezi státy V4 funguje, jestli něco takového vůbec v současné době je?
Dnes na vlastně závěrečných jako proslovech k médiím ty prezidenti všech čtyř zemí zmiňovali Mezinárodní Vyšegrádský fond. To je organizace, která sídlí a v Bratislavě a sponzoruje vlastně spolupráci aktérů z občanské společnosti, z univerzit, sponzoruje vlastně výměnu studentskou na příštím lety napříč všech těch 4 zemí. A to si myslím, že je dobrý příklad toho fungování formátu V4 a je to teda ta rovina té nepolitické spolupráce. A pokud nefunguje ta politická spolupráce, tak se vždy můžeme vlastně obrátit na tu nepolitickou, která zatím vlastně fungovala dobře a nějakým způsobem udržuje tu komunikaci v rámci V4 a vlastně hladce.
Říká Daniel Šitera, vedoucí Centra globální politické ekonomie v Ústavu mezinárodních vztahů. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Díky moc, naschle.
Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů. Jde zhruba o 1000 bytů, například v Praze na Žižkově, v Hloubětině nebo v Úříněvsi. A to v situaci, kdy je zejména v Praze nedostatek dostupného bydlení, vysoká poptávka a nedostatečná nabídka. Nákup bytu v Praze navíc zůstává nejméně dostupný mezi evropskými metropolemi. Na nákup 70-metrového bytu v Praze je potřeba skoro 15 průměrných ročních mest. Central Group své rozhodnutí zdůvodnila vysokými cenami stavebních prací a materiálu a také nedostatkem pracovníků. Podrobnosti dodáme s Michalem Vackem, ředitelem výzkumné společnosti CEC Research. Dobrý den.
Pěkný večer a děkuji za pozvání.
Bytů je nedostatek, Central Group přitom odkládá zahájení staveb nových bytů. To na první pohled nezní úplně logicky.
Máte pravdu, vy jste to hezky shrnul v té úvodní řeči a přiznám se i, že mě tahle zpráva překvapila, protože z pohledu našich dat, která dlouhodobě sledujeme, tak při posledním našem průzkumu, který proběhl na přelomu října listopadu a účastnilo se ho 50 největších, ale i těch středních a menších rezidenčních developerů napříč celou Českou republikou, tak jsme dostali jasný signál z trhu, že developeři plánují posílit tu nabídku jak v Praze, tak v regionech a zároveň dodali, že rozhodně nepokryje tu potřebnou poptávku. Zároveň 9 z 10 z nich plánovalo nemovitosti i nadále zdražovat a i to přes tento negativní trend potvrdili, že současný trh táhnou ti kupující investoři, kteří stále považují uložení svých peněz do nemovitosti jako nejlepší zhodnocení. Já z toho čtu z těch našich průzkumů, že prostě jednoduše řečeno developeři nemají co prodávat. A tak to, co dneska zaznělo mě to prostě překvapuje, ale rozhodně bych to nebral na lehkou váhu.
A rozumíte tomu, proč tedy v této situaci Central Group k tomu sahá? Já už jsem citoval to oficiální vysvětlení, drahé materiály, nedostatek lidí. Jsou to relevantní důvody? Není to tak, že naopak i na základě toho by Central Group a další mohli zdražovat?
Ono to paradoxně přichází v době, kdy stavební firmy očekávají i další růst svého sektoru, zejména právě v pozemních stavbách. Zase se odkážu na naše čísla z konce listopadu, jsou úplně aktuální čísla, do kterého se zapojilo v tom dotazníkovém šetření 160 stavebních firm. Oni čekají v roce 26-27 růst stavební produkce o více jak 2%. Jejich kapacity jsou vytížené na 95%. To znamená, že to stavebnictví jede na plné obrátky. Kde já vidím ty varovné signály, tak je to, vy jste to zmínil právě v tom nedostatku lidí. To je něco, co stavebnictví dlouhodobě trápí. Podle zase těch našich čísel, když se odkážu, tak nedostatkem lidí trpí 85% firem. Není to jenom stavebniční problém, že by chyběli zedníci, tesaři, ale i vlastně rozpočtáři, projektoví manažeři. Je to problém celého procesu. To znamená, ten trh svým způsobem může se začít nějakým způsobem přehřívat a jedním z těch faktorů může být právě nedostatek lidí, ale je to něco, co ten trh trápí dlouhodobě.
Pokud se tedy odkládá podle toho oznámení stavba zhruba tisícovky bytů, jaký dopad to může mít na ceny těch bytů, které se budou stavět?
Ona, pokud se podíváme na bytový trh v Praze, tak ta poptávka by byla uspokojena v případě toho, kdyby se postavilo ročně 20 tisíc nových bytů. A ono se jich postaví, povoluje 5 až 6 tisíc bytů. To znamená, těch 1000 bytů je varovný signál, nicméně nepředpokládám, že je to něco, co by jakoby zásadně zamávalo s tím trhem. Ale jak říkám, já to nechci brát na lehkou váhu, protože vyjádření největšího rezidenčního developera v České republice, pokud něco takového přijde, tak by ho mohli začít následovat i další developeři.
Což samozřejmě budeme sledovat a případně dál analyzovat v našem vysílání. Michal Vacek z výzkumné společnosti, ředitel výzkumné společnosti CEC Research. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Já také děkuji, naslyšenou.
A to už je z večerní publicistiky všechno. Hezký večer od mikrofonu.